Godātais valsts prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, viesi, atklājam Saeimas 18. novembra svinīgo sēdi, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienai.
Vārds svētku uzrunai Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem.
Godātais valsts prezidentkungs, godātais ministra prezidentkungs, cienījamie deputāti, ministri, ekscelences, cienījamās dāmas un godātie kungi. Vispirms vēlos no visas sirds jūs sveikt mūsu valsts svētkos, Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienā. Valsts neatkarības dienā, kas ik vienai pasaules valstī un tās tautai, ir svarīgākie svētki gadā. Varbūt tieši tāpēc 18. novembris ir tā diena, kurā valstī, valsts varai un demokrātiskās vēlēšanās ievēlētajai Latvijas Saeimai jāraksturo situācija mūsu valstī, jāsniedz Saeimas un valsts pārvaldes darbības vērtējums. Pie tam tāds vērtējums, lai gan sabiedrībai kopumā, gan katram tās loceklim būtu skaidrs, vai Latvijas Saeima spēja kritiski un objektīvi izvērtēt paveikto un turpināt darbu atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm. Cienījamie svinīgās sēdes dalībnieki, šajā svētku dienā, diemžēl, esam spiest runāt arī par tādām lietām, par ko parasti svētkos nerunā. Taču mūsu pienākums ir skatīties uz lietām objektīvi un patiesi, tostarp arī uz valstī notiekošajiem sabiedriski politiskajiem procesiem. Un var konstatēt, 15 gados, kopš no jauna tikus vēlēta neatkarīgās Latvijas Saeima, sabiedrības politiskā aktivitāte vēl ne reizi nav bijusi tik augsta. Jautājums, kas tam ir par cēloni? Saeima? Saeimas ieceltā valdība? Politiskās nesaskaņas? Vai kāds, kam Latvijas stabilu un ilgtermiņu attīstību vienkārši nepatīk vai traucē? Nedomāju, ka šeit atbildi rodam vienā vārdā, vienā teikumā vai vienā rindkopā. Un varbūt pat atbildes atrašana šoreiz nav tas pats svarīgākais. Mums jāskatās uz priekšu. Jāprot novērtēt situāciju un atrast izeju no šīs situācijas, kad Saeimai un tās ieceltajai valdībai uzticis tikai mazliet vairāk, kā viena piektdaļa Latvijas iedzīvotāji. Lai šādu ceļu atrastu, nepieciešams apzināties tos virzienus, kuros līdz šim esam nepietiekami strādājuši, neesam izdarījuši visu līdz galam. No šīs tribīnes es runāšu par Saeimas, varbūt neteikšu tik skaļi kļūdām, bet par to, kas nav līdz galam izdarīts gan. Jau vairākus gadus esam runājuši, piemēram, par tādām it kā pašsaprotamām lietām, kā aktīvāka komunikācija ar sabiedrību, pieņemto lēmumu, izskaidrošana, mūsu veiktā likumdošanas darba, popularizēšana, dialogs un diskusijas par lēmumiem ar sabiedrības grupām, uz kurām šie lēmumi attieksies, un gal galā sabiedrības pārstāvi un nevalstisko organizāciju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un Saeimas komisiju darbā. Acīm redzot, šis darbs ir bijis nepietiekams. Diemžēl jāsacina, ka vienalga no kuras partijas un kuras Latvijas vietas cilvēks būtu ievēlēts par deputātu, jau nākamajā dienā pēc ievēlēšanas viņš kļūst par mēdiju un vēlētāju, teiksim atklāti, nesaudzīgas attieksmes objektu. Bet varbūt iemesls šādai attieksmē ir tieši iepriekš minētais nepadarītais vai līdz galam nepadarītais. Otra problēma ir pozīcijas un opozīcijas sadarbība. Vai tiešām itin visi likuma projekti, kas tiek virzīti no opozīcijas puses, raugoties no pozīcijas redzes leņķi ir automātiski noraidāmi? Un, protams, arī otrādi. Vai tiešām opozīcijas un pozīcijas principiāls pretnostatījums un savstarpējo attiecību kārtošana ir svarīgāka par valstī nozīmīgu lēmumu pieņemšanu? Tāpēc saicināt kolēģis, deputātus vērtēt likumus un pieņemt tos lēmumus nevis pēc viņa politiskās piederības, bet pēc būtības. Kā to panākt? Acīm redzot, mums visiem savstarpēji vairāk jārunā, jākonsultējas, jāpierāda, un tad arī rezultāts neizpaliks. Šajā ziņā pirmie soļi jau ir spērti, jau bijuši visi frakciju vadītāji un Saeimas vadības tikšanās, kurās mēģināts konkretizēt viedokļus un rast kompromisus. Cienējamie kolēģi, godā tie viesi. Pēdējā mēneša politiskie notikumi Latvijā likuši politiķiem nopietni aizdomāties par mūsu politisko vidi, par mūsu politisko kultūru, mūsu visu kopējām demokrātiskajām vērtībām. Teikšu atklāti, manī šī notikumi raisījuši pretrunīgas izjūtas. Pirmkārt, ir gandarījums par to, ka Latvijā demokrātija darbojas nevis uz papīra, bet dzīvē. Gribu īpaši uzsvērt, demokrātija Latvijā funkcionē. Un tas ir mūsu galvenais iegūms. Aiz visām negācijām un negatīvismu, kas neret vērojams sabiedrībā, tomēr uzskatām redzams, cilvēki ir gatavi un var brīvi paust savu viedokli, pulcēties, izteikt vēlmes un argumentus. Turklāt, kas ir sevišķi iepriecinoši, demokrātija Latvijā kļuvusi atklāta, respektīvi, anonīmas vēstījums internetā nomainījuši atklāt viedokļi. Cilvēki ir gatavi bez slēpšanās paust viedokli. Tas šķiet ir galvenais secinājums no visiem notikumiem ap Saeimu un valdību. Otrkārt, šādos apstākļos īpaši svarīgi ir apzināties, ka demokrātija un sevišķi parlamentārā demokrātija neaprobežojas tikai ar tiesībām paust viedokli un izvirzīt prasības. Tā uzliek arī atbildību un pienākumus. Ja mēs pieprasām veikt kādu medicīniski izsakoties ķirurģisku iejaukšanos valsts pārvaldē, tostarp likumdevēju un izpildvaras darbībās, tad mums ir jāzina un jāsaprot, ko likt vietā. Mūsu kaimiņiem krieviem ir tāds teiciens, graut tas nenozīmē celt. Un es domāju, šajā brīdī tas ir īpaši vietā, jo atlaist, likvidēt, nomainīt, patriekt, tas būtu tikai risinājuma sākums. Bet kas tiek piedāvāts vietā? Kāda risinājuma būtu šie pareizie? Kāpēc šādas graušanas nodrošinātu stabilitāti, ilglaicīgu attīstību un politisko prognozējamību, kas ir būtiski gan iekšpolitiskajās norises, gan ārpolitikā? Ir viegli sabiedrību noskaņot uz graušanu, bet ir īpaši bezatbildīgi, ja to dara tie cilvēki, kas paši ir aktīvi iesaistīti politiskajos procesos, paši ar viņiem doto varu un iespējām var veidot sabiedrības noskaņojumu, paši saņēmuši mandātu pārstāvēt sabiedrību. Treškārt, esmu pilnīgi pārliecināts, ka visobjektīvākā un patiesībā vienīgā Saeimas darbības mērauklu ir vēlēšanas. Tieši vēlēšanas nosaka, kurš politiskais spēks ir strādājis labi un kurš ne. Un nākamās vēlēšanas arī parādīs, kas ir kas Latvijas politikā. Līdz tām, kāda vai kādu uzņemšanās runāt visas tautas vārdā, visas sabiedrības vārdā lielā mērā ir skarbi sakot spekulācija ar sabiedrības noskaņojumu. Mums ir jāņem vērā paustie viedokļi, jāņem vērā mums dotie vēlētāju uzstādījumu un jāpildu pašu solījumu. Tomēr gribu īpaši uzsvērt, atkal pievēršoties medicīniskajai terminoloģijai, Latvijas valstī šobrīd nav vajadzīga akūta ķirurģiska iejaukšanās. Ir nepieciešama plānveida terapija. Proti, pārdomāt pasākumi, lai atrisaļot politisko gaisotni un ekonomisko situāciju valstī. Sabiedrība demokrātiskās vēlēšanās deleģējusi Saeimai augstāko valsts varu starp vēlēšanu periodā. Un līdz ar to mums, deputātiem un Saeimai kopumā, ir piešķirtas lielas tiesības. Gan iecelt valdību, gan pieņemt likumus. Taču tas uzliek arī liels pienākums. Tostarp pienākums strādāt neatkarīgi no politiskās piediena, jo Saeimai jāspēj pieņemt neatkarīgus, izsvērts un valstiskus lēmumus. Saeima nevar un nedrīkst būt ne valdības, ne mediju, ne nevalstisko organizāciju piedēklis. Un izbeidzot. Esmu priecīgs, ka šajā politiski saspringtajā laikā Saeima spējusi uzņemties vidutāju un koordinētāju lomas ar dažādām pusēm un dažādiem spēkiem. Es uzskatu, ka labs piemērs šajā ziņā ir valsts budžeta pieņemšana, jo tieši Saeimā apsēdāmies pie viena galda ar arodbiedrībām, ar dažādu sociāli jutīgo iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un pieņemot par tiešām smagu budžetu. Tomēr spējām ar likumdevējiem dotajām tiesībām likt valdībai rast maksimāli iespējamos kompromisus. Šajā, kā jau minēja, politiski neviennozīmīgajā situācijā, mums ir jāspēj definēt mūsu, proti valsts un šīs valsts demokrātiski ievēlētā likumdevēja, galvenos iekšpolitiskos uzdevumus. Saskatīt procesus un attīstības ceļus, kas ļaut likvidēt politisko spriedzi, neļaujot populismam ņemt virsroku par politisko stabilitāti un ilgtermiņa attīstību. Es šobrīd redzu četras virzienus, kuros mums jāstrādā un kuriem jākļūst par mūsu prioritāti. Un šie virzieni ir kopējās sociāla-ekonomiskās situācijas stabilizācija, kas ietver arī cīņa ar inflāciju. Varas un sabiedrības savstarpējās sapratnes un uzticības atjaunošana. Valsts policentriska attīstība, ar to saprotot ne tikai Rīgas, bet visu Latvijas reģionu attīstību. Un ilgtspējīga valsts attīstības stratēģija, gan vidējam termiņam, gan ilgtermiņam. Vai spēsim šos principus un mūsu prioritāciju īstenot dzīvē? Redzēsim jau vistuvākajā laikā, jo jau pavisam drīz Saeimai būs jālemj par jaunas valdības apstiprināšanu, nopietni jāvērtē tās izstrādātā valdības deklarācija. Cienējamie kolēģi un viesi, iespējams, šī mana svētku dienas runa ir pārsvarā orientēta uz problēmu jautājumiem, uz to, kas mums visiem kopā jāpadara. Taču no šiem jautājumiem nedrīkst novērsties. Sabiedrībā, medijos, politiķu un diplomātu vidū notiekošās diskusijas par mūsu kopīgajām demokrātiskajām vērtībām liek arī svētku reizē pievērst uzmanību šiem jautājumiem, dialogam, argumentācijai. Tostarp arī tai, ko izvirs draugi un paziņas ārpus mūsu valsts. Jo Latvijā nenoliedzam tieši Latvijas problēmas ir vissvarīgākās. Taču reizēm līdzīgas problēmas gan inflācija, gan politiskā spriedze, gan sociāla-ekonomiskās krīzes ir piedzīvots un apzināts, tikušas risināts un atrisināts jau citu vietu. Turklāt ne tikai tālās un nepazīstamās valstīs, bet tepat blakus pie mūsu politiskajiem un ekonomiskajiem sabiedrotajiem. Varbūt tāpēc ir vērts vērtēt mūsu valsts attīstību arī kontekstā ar situāciju pie kaimiņiem un draugiem. Varam būt gandarīti, ka iekšpolitiskās problēmas tomēr nav traucējušas mums būt pragmatiskam, stabilam un atbildīgam partnerim starptautiskajā politikā. Tāpēc Latvijas karavīri turpina veikt savus grūtos un atbildīgos pienākumus misijās ārpus Latvijas, Afganistānā, Irākā, Kosovā. Tāpēc mēs turpināsim atbalstīt savu draugu Ukrainas, Moldovas, Grūzijas un citu valstu demokratizācijas, stabilizācijas un eiro integrācijas centienus. Ar gandarījumu var secināt, ka Saeima ir aktīvu šādu sadarbības iniciatīvu atbalstītāji. Tiek realizēti vairāk projekti Grūzijā, Moldovā un Ukrainā, turklāt šo valstu kolēģi mūsu zināšanas un pieredzi novērtē ļoti augstu. Par mūsu demokrātijas briedumu liecina arī spēja un gatavība pievērsties valstiski svarīgi jautājumu risināšanai. Piemēram, šā gada 1. Februārī Saeimā notika visgarākās debatas pašreizējā Saeimas sasaukuma laikā. Tas bija veltīts Latvijas un Krievijas robežlīgumam. Debašu noslēgumā valdība tika pilnvarota parakstīt robežlīgumu. Nenoliedzami, šis balsojums nebija viegls nevienam no mums, taču tas bija nepieciešams un atbildīgs balsojums par valsts nākotni. Šādi mēs esam demonstrējuši savu vēlmi un arī spēju veidot pragmatisks, nevis tikai uz emocijām balstītas attiecības ar kaimiņu valstīm. Trīs gadus esam no jau 27 valsts aptverošās Eiropas Savienības pilntiesīgu dalību valsts. Šo trīs gadu laikā Eiropas Savienība ir skārušas nopietnas pārmaiņas, uzņemtas jaunas dalību valstis, attīstās Latvijai tik svarīgā Eiropas enerģētikas politika, Eiropas Savienības konstitucionālais līgums piedzīvojis neveiksmi, taču tā vietā jau panākt vienošanās par jauno reformu līgumu. Šā gada nogalē iegūsim vēl vienu lielu priekšrocību no dalības šajā valstu blokā. Latvija pievienosies Šengens līguma zonai. Tomēr, neraugoties uz aktīvo sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm, man daudz ārvalstu viesu vaicājuši. Kāpēc tieši Latvija ir viena no euroskeptiskākajām valstīm? Manuprāt, tam ir dažādi iemesli. Gan aizspriedumaina attieksme pret mūsu neatkarīgās valsts dalību, jebkurās savienībās vispār, gan lielā inflācija, kas bieži tiek skaidrota ar tā saucamajām Eiropas cenām. Tomēr izšķirošs un objektīvs rādītājs ir mūsu spēja aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses Eiropas Savienībā. Nesen Lisabonā dalību valstu vadītāji panāca vienošanos par reformu līgumu. Latvija varbūt gandarīta par šo vienošanos. Ir panākts progress vairākos mūsu valstī būtiskos jautājumos. Piemēram, esam saglabājuši savu pārstāvību Eiropa parlamentā skaitliski tikpat lielu kā iepriekš. Savukārt Eiropas Savienība ir apliecinājusi spēju vienotībā risināt visa bloka nākotnē svarīgus jautājumus, neapdraudot nevienas valsts nacionālo identitāti. Tagad mums priekšā ir vairāki ļoti svarīgi uzdevumi. Pirms reformu līguma ratifikācijas Saeimā un pieņemšanas galīgajā lasījumā mums nepieciešams kopā ar nevalstisko sektoru, ekspertiem, sabiedrības pārstāvjiem sarīkot visaptvarošs debats par šo jautājumu. Mūsu mērķis ir viens, lai Latvijai svarīgus lēmumus vispirms pieņemtu šeit, Latvijā. Citiem vārdiem, lai Briseles lēmumu vispirms tiktu akceptēt Rīgā, un Saeimai šeit ir izšķiroša loma. Starp citu, jaunais reformu līgums paredz arī Nacionālo parlamentu lielāku iesaistu Eiropas likumdošanas procesā. Tātad Saeimai pavērs iespēju ar savu darbību padarīt Eiropas Savienības likumdošanu kvalitatīvāku, un lēmums mūsu valsts iedzīvotājiem labāk saprotams un pieņemams. Mūsu ārpolitiskajās aktivitātēs es redzu vairākas galvenos darbības virzienus, un tie ir šādi. Baltija, Eiropas Savienība, NATO, transatlantiskā sadarbība un labas kaimiņa attiecības. Īpaši gribu akcentēt mūsu vēsturiskās un ciešās saites ar saviem tradicionāli vislabākajiem kaimiņiem – Lietuvu un Igauniju. Baltijas valsts sadarbībā ir bijuši gan labāki, gan grūtāki brīži, tāpēc uzskatu, ka mūsu triju valstu kopsadarbībai jāpievērš vislielākā uzmanība. Jau nākamnedēļ man būs tas gods uzņemt Igaunijas un Lietuvas parlamentu vadītājus, lai kopā ar vairāku valstu ārlietu resoru vadītājiem un ekspertiem piedalītos Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomas organizētajā konferencē par Eiropas kaimiņu politikas īstenošanu. Noteikti runāsim arī par mūsu enerģētiskās drošības jautājumiem. Šajā jomā esam pārliecināti. Mums ir nepieciešami kopīgi energoprojekti, taču tie vispirms rūpīgi jāizdiskutē. Tāpēc domāju, ka nepieciešams parlamentārās debats par valstī svarīgākajiem tematiem – energodrošību, ārlietu politiku, izglītību, veselību, nacionālās attīstības virzieniem. Cienījamie kolēģi, godātie viesi, esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu valsts demokrātiskās vērtības un izraudzītais attīstības kurs nav mainījies, tāpat kā nav mainījusies mūsu politiskā pārliecība. Latvijai jābūt demokrātiskai parlamentārai republikai, kur visa valsts suverenā var piedara Latvijas tautai. Tieši tās, kad mūsu valsts pamatlikuma satversmes pirmie panti, mūsu līdz šim realizētā un arī nākotnes politika ir vērsta uz Eiropas demokratizācijas un demokrātijas tradīciju turpināšanu. Šīs tradīcijas, apvienojumā ar mūsu valsts nacionālās identitātes saglabāšanu, nodrošina to vienīgo, unikālo un neatkārtojamo vietu, ko Latvija un latvieši ieņem visas Eiropas vēsturē, kultūrā un sabiedriskajā dzīvē. Un tās ir galvenās vērtības, kuras mums jāsaglabā. Cienījamie Latvijas Republikas proklamēšanas gaddienai veltītās svinīgās sēdes viesi. Godātie kolēģi, 9. Saeimas deputāti. Es vēlreiz jūs apsveicu šajos brīnišķīgajos svētkos. Laikā, kad tika proklamēta Latvijas Republika, mūsu valstī bija karš. Jaunajai valstī bija jāiztur nežēlīgi pārbaudījumi, taču brīvības ideāli un sapnis par neatkarīgu Latvijas valsti izrādījās stiprāki par svešinieku ieročiem un spēku. Šodien Latvijā valda miers. Mūsu šī brīža problēmas pretstatā tām, ar kurām jaunajai Latvijas valstī bija jāsaskars pirms 89 gadiem, ir risināms bez frontes līnijām, smagiem satricinājumiem un savstarpējas pretim stāvēšanas. Šajā svētku dienā es aicinu visus uz dialogu un sapratni. Tad arī varēsim dzīvot plaukstošā Latvijā. Latvijas ļaudis, sveicu jūs Latvijas neatkarības svētkos. Dievs sveitī Latviju!